Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, šis ir ikdienas diplomātisko pusdienu jau 180. Raidījums. Un ar jums vēl joprojām kopā ir doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Uģis Lībiecs no Latvijas radio ziņu dienas.
Pat netic, ka esam ar jums, darbie klausītāji un klausītājs, aplūkojuši 180 pasaules valsts un teritorijas. Un, kā esam runājuši, vēl 20 valstu ir palikuši, un mēs ar lielāko prieku kopā ar jums tos izbaudīsim. Bet šodienas raidījums ir par Alžīrijas tautas demokrātisko republiku, jau vienkārši Alžīriju, kas atrodam Ziemeļa Āfrikā un valsts, kur apdzīvo 45 miljoni iedzīvotāji.
Un tā ir ne tikai šobrīd lielākā Āfrikas kontinenta valsts, bet arī 10. Lielākā valsts pasaulē pēc platības. Un vienlaicīgi vairāk nekā 90% valsts iedzīvotāji apdzīvo tikai 10% no valsts teritorijas. Nu, proti, absolūti lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo vidusjūras piekrastē. Nu, un to, protams, var saprast, jo Sahāras tuksnesis klāja 4/5 no Alžīrijas teritorijas. Un tagad ir interesanti jāpiezīmē, ka 2018. Gadā Sahāras tuksnesī, vienā no karstākajām vietām uz zemeslodes, uzsniega sniega kārtu, un sniegs Sahārā nebija redzēts veselos 40 gadus, un tas noklāja zemi pat 40 cm biezumā.
Nē, centimetrs par katru gadu, kad nebija snīdis.
Kompensācija.
Interesanti, ka alu zīmējumi Hogāras kalnos, piemēram, attēlo cilvēku zemniecisko darbību, tostarp arī lopkopību un zemkopību, kas lieku reizi atgādina, ka vietas, kur šobrīd ir tuksnes, vēl apmēram 10 tūkstošus gadus atpakaļ Āfrikas mitruma perioda laikā bija klāts ar veģetāciju.
Par senatni runājot, Alžīrijas teritorijā cilvēku priekšteči ir dzīvojuši jau aptuveni 2,6 miljonus gadu atpakaļ. Alžīrijā atrodamās senās Romas būves un drupas izstāsta vēsturisko eiropiešu klātbūtni. Teritorijā, kurā lielāko daļu pēdējo 10 000 gadu laikā ir valdījuši berberi un to valstiskie veidojumi, romiešu klātbūtne ir ļoti prominenta. Tiek pat rēķināts, ka Alžīrijā ir skaitliski otrs lielākais senās Romas civilizācijas arhitektūras pieminiektu palieku skaits uzreiz pēc pašas Itālijas.
No Alžīrijas teritorijā ir valdījuši virkni dinastiju, numīdieši, feniķieši, kartāgieši, jau minētie romieši, vandaļi, bizantieši, kā arī arābu un amazīngu dinastijas, un arī spāņi. 16. Gadsimta sākumā valsts nonāca Osmaņu impērijas, jeb turku sastāvā, tad 1830. Gadā Francijas koloniālajā pārvaldē, un visbeidzot 1962. Gadā Alžīrija iegūta neatkarību, saglabājot gan daudzas politiskās un ekonomiskās saiknes ar Franciju, kā tālāk redzēsiet. Neatkarības ceļš bija asiņēns 8 gadus ilgs karš, kas prasīja starp 400 000 un 1 000 000 dzīvību.
Bet tagad gan kā ierasts, paklausīsimies, ko tad par Alžīriju varētu zināt mūsu Latvijas iedzīvotāji.
Ar ko jums asociējas Alžīrija?
Es zinu to, ka viņai netāli ir Maroka, kurā es esmu bijusi. Tur arī dod ļoti daudz cilvēku brauc atpūsties, ka tur ir cita tautība, ir ļoti garšīgi ēdieni, cik es zinu. Nu tā.
Alžīrija tā ir točna dienvieta Āfrika. Tas ir liela valsts, netālu no Izraēles, man liekas. Jā, tas točni ir dienvieta Āfrika. Tuksnesis varbūt tur ir, laikam. Sahara tur nav tālu, man liekas.
Asociējās, nu, ar tiem galvā ir tās čalmas.
Es teiktu, ka kebabs droši vien nav no turienes, bet kaut kāda gaļasēdiena un kaut kas pikantāks.
Šķiet, esmu dzirdējusi par Alžīru virtuvi. Gan pati neesmu mēģinājusi, bet tad laikam tā būs tas, kas asociējas ar kultūru.
Iepriekš minētās Alžīrijas vēsturiskās pieredzes un kultūru ieteikumu dažādības dēļ ir interesanti vispirms aplūkot valsts mūsdienu demogrāfisko situāciju. Proti, šobrīd 99% valsts iedzīvotāji skaitās arābu amazigu izcelsmes, kamēr eiropieši ir vien nepilns 1%. Jāsaka, arī pie īstiem amazigiem sevi pieskaita vien aptuveni 15%, nestoties uz to, ka patiesībā gandrīz visiem iedzīvotājiem ir amazigu nevis arābu izcelsme. Tie, kuri sevi skaidri definē, ka amazīgas lielākoties dzīvo galvaspilsētas Alžīras austrumos atrodamajā Kabilie reģionā.
Amazīgi ir musulmaņi, lai arī tie pieder pie amazīgu kultūras mantojuma. Rezultātā visnotaļ bieži amazīgu kopiena ir aicinājusi piešķirtāja autonomija. Reizēm arī vardarbīgām metodēm šie pieprasījumi nākuši. Valdība nav devusi autonomiju, bet vienlaicīgi ir atzinusi amazīgu valodas kā oficiālās un atļaus tās lietot arī valsts skolās.
Interesanti, ka 20. Gadsimta pirmajā pusē Alžīrijā iedzīvotāju skaits dramatiski auga, bet samazināties tas sāk tieši pēc neatkarības izcīnīšanas. Dzimstība samazinājās no vidēji 7 bērniem, 70. Gados līdz 2,4 2000. Gados. Iemesls dzimstības sarukšanai galvenokārt bija pārmaiņas kultūrā, kas iezīmēja sieviešu izglītības pieejamības nodrošināšanu, sieviešu ienākšanu darba tirgu un arī pieaugošais vecums laulībām. Arī dzīvojamā fonda trūkums pieda cilvēkus pārvērtēt izvēles par labu mazākām ģimenēm. Nu, ciparos runājot, vidējais sievietes laulība vecums 50. Gados bija 19 gadi, 90. Gadu beigās tie bija jau 30,5 gadi. Un kopš 2000. Gadiem, kad ir bijis vērojams atkal neliels laulība vecuma krītums.
Nu, papildus runājot par Alžīrijas demogrāfiju, vēl jāmin, ka 20. Gadsimta sākumā berberi vīrieši, kuriem tika atņemts zemes un kur piedzīvo diskrimināciju pašā Alžīrijā, devās uz Franciju strādāt rūpnīcās. Šī tendence un migrantu apjoma palielinās vēl vairāk Pirmā pasaules kara laikā, kad francūši karoja frontē un rūpnīcās un raktuvēs trūka strādnieku. Papildus migrācijas vilnis uz Franciju nāca pēc Alžīrijas neatkarības iegūšanas, kad alžīrieši, kur bija atbalstījuši franču koloniālo varu, bēga uz Franciju. 1970. Gados Francija ieviešot stingrāks imigrācijas likums, legālā migrācija mazinājās.
No 1992. Līdz 98. Gadam Alžīrijas pilsoņu kara laikā, kurā gāja bojā vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku, emigrācija prom no valsts atkal atsākās. Šoreiz primārā uzņemošā valsts bija Tunisija, kamēr Francija uzlika papildu ierobežojumus iebraukšanai no Alžīrijas. Tagad uzreiz jāmin, ka Alžīrija ir arī bijusi uzņemošā valsts bēgļiem un migrantiem no citām valstīm. Nu, vispirms jau jāmin vairāk nekā 100 tūkstoši Sahravi bēgļu uzņemšanā un izmitināšanā Marokā notiekošo konfliktu dēļ. Pēc Alžīrijas pilsoņu kara beigām valsts sāka uzņemt migrantus arī no subsahāras Afrikas valstīm darbam lauksaimniecībā un raktuvēs, kamēr tajā pašā laikā 2000. Gados daudz izglītotie alžīrieši emigrēja uz Spāniju un Ziemeļameriku. Nu, šobrīd ārvalstīs dzīvojuši alžīriešu sūtītie līdzekļi atpakaļ uz dzimteni aido vairāk nekā 1% no valsts iekšzemes koprodukta.
Jā, man kā papildus augošās ekonomikas vajadzību nodrošināšana šajā tūkstošgadē strādāt ir ieradies arī liels skaits ķīniešu un eģiptiešu sevišķi celtniecības sektorā, kamēr nelegālā formā valstī nonāk Malī, Nigēras un Gambijas iedzīvotāji. Bieži gan tie izmanto Alžīriju kā placdarmu ceļojumu un tālāk uz Eiropu.
Un ekonomikas audzēšana un Alžīrijas produktu eksports uz daudzām pasaules valstīm ir bijusi nozīmīga daļa ne tikai iekšpolitiskās stabilitātes nodrošināšanai, bet arī ārpolitiskajā aprēķinā. Tagad uzreiz jāņem vērā, ka Alžīrijas galvenās eksporta preces vēl joprojām ir nafta, dabasgāze un amoņaks. Un gandrīz 95% no valsts eksporta ir tieši šie trīs produkti. Pamatā uz Eiropu, protams, Itāliju, Franciju, Spāniju, Vāciju, arī Turciju. Diversifikācija nav notikusi tik daudz, lai pēkšņi cenu svārstību rezultātā Alžīrijas ekonomika neciest.
Alžīrijas ekonomika, protams, pamatīgi cieš arī no politiskās nestabilitātes, un politiskā nestabilitāte neveicina iekšzemes patēriņu, proti cilvēki neziņā par savu nākotni, netērē līdzekļus un tos taupa. Nevis droši patērē produktus, būvē un remontē mājas, nu, uzlabo savu dzīves kvalitāti. Papildus vēl arī liela iedzīvotāju un uzņēmumu daļai nav piekļuvis finanšu resursiem, jo banku sektors ir relatīvi vāji attīstīts. COVID-19 laika taupības politika Alžīrija ievies atšķībā no tik daudzām citām pasaules valstīm, arī, diemžēl, nav nākusi valstī par labu tagad tā, atskatoties atpakaļ.
Nu, vēl jau nedrīkst aizmirst, ka valsts valdības jau gadu desmitiem sola nozīmīgas sociāli-ekonomiskās reformas, kas tāpat nav īstenojušās. Valsts IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes ir 12,5 tūkstoši eiro. Latvijai, kā zināms, ir vairāk nekā 3 reizes bagātākšs rādītājs. Ekonomisko reformu trūkums un atkarība no gāzes ekonomiskā, zinām, ļoti bieži iet roku rokā. Ja nauda nāk no 9. Pasaulē lielākajām dabasgāzes rezervēm un 17. Lielākajām naftas iegulām pasaulē, tad par piepūlēšanos un inovācijām no sevišķi nav jāpiedomā.
Precīzi. Vienīgi, tad valstī ir citīgi jādomā, kā uzturēt un nodrošināt savu suverenitāti un autonomiju starptautiskajā politikā. Sevišķi apkārt kaimiņos atrodamas tik daudz nabadzīgākas valsts. Pirmā lieta, acīm redzot, savu armiju. Un Alžīrijas armija ir otra lielākā Ziemeļāfrikā un pēc cilvēku skaita, un tai ir pieejams pats lielākais militārais budžets visā Āfrikā. Otra lieta, protams, ir diplomātiskā dienesta prasmīgums un aktivitāte. Pirmā augstā kara laikā Alžīrija balansēs starp rietumiem PSRS, relatīvi prasmīgi spējot savu ekonomikai un politiskajai ilgspējībai arī gūt labums. Tāda paša balansēšana un nepievienošanās politika Alžīrija turpina arī tagad, otrā augstā kara laikā, līdz ar centieniem pēc 2022. Gada februāra turēt labas attiecības gan ar Krieviju, gan Rietumu valstīm un paliekot arī neitrālai ANO balsojumos.
Tu iespējams esi viens no pirmajiem cilvēkiem, kas Latvijā skaļi saka iedzienu otrais augstais karš. Bet kas ir interesanti un ko mēs gribējām vēl izzināt nedaudz vairāk, ir tas, ka Alžīrijai ļoti padodas ciešas attiecības ar vēl vienu valsti, kura ir prasmīga balansētāja ar Turciju. Alžīrijas ārējā tirdzniecībā Turcijai ir ļoti nozīmīga loma, lai arī tikai 5% no importa un eksporta iet ar šo valsti. Vienlaicīgi Turcijas prezidents Erdoğans jau 2018. Gadā sākot intensificēt attiecības ar Alžīriju, sacīja, ka viņa prāta Alžīrija ir politiskās un ekonomiskās stabilitātes sala reģionā un numur viens tirdzniecības partners Turcijai Āfrikas kontinentā. Un tādēļ, lai šo moderno tendenci izprastu labāk par abu valstu attiecībām, lūdzām pastāstīt doktoru Fundu Tekinu, Eiropas politikas institūta Vācijā direktori.
These days, Turkish foreign policy is determined by the quest for strategic autonomy.
Mūsdienās Turcijas ārpolitika nosaka tiekšanās pēc strateģiskās autonomijas. Tam pamatā ir iesakņojies priekšstats par sevi kā par augošu vidēju izmēru varu ar reģionālām un globālām ambīcijām, kas ļauj izmantot gan stingro, gan maigo varu savas strateģiskās autonomijas sasniegšanai. Turcija ir izmantojusi šo fleksiblo pieeju, lai dibinātu noturīgas attiecības ar Krieviju, Ķīnu un arī Āfriku, kur tā grib spēlēt arvien lielāku lomu. Pēc Krievijas uzsāktās agresijas Ukrainā, šī Turcijas ārpolitiskā balansēšana ir kļuvusi vēl pamanāmāka. Runājot par Alžīriju, Recep Tayyips Erdoğans ir paziņojis, ka šī valsts ir Turcijas nozīmīgākais sadarbības partners Āfrikā. To apstiprina pēdējā laikā augstais appusējo augsta līmeņa vizīšu skaits. Alžīrijas prezidents apmeklēja Turciju 2022. Gadā, un tā bija pirmā šāda viesošanās 17 gadu laikā. Abi prezidenti ir tikušies arī augsta līmeņa strateģiskās sadarbības padomes ietvaros. Kas tad ir tie aspekti, kas no Turcijas skatu punktu padara Alžīriju par vārtiem uz pārējo Āfriku? Abām valstīm ir ļoti daudz līdzību un kopīgu vēsturisku iezīmi, kur pirmsākumi meklējami Osmaņu impērijas laikā. Abas valstis savos reģionos ir vidēja lieluma un ietekmes valstis, un tām abām ir ietekme Vidusjūras reģionā. Tieši tāpēc abām ir kopēji arī tāda ārpolitika, kas nav stingri piesaistīta kādam konkrētam blokam. Vienlaikus abas valstis ir izrādījušas interesi pievienoties BRICS Plus formātam. Abām valstīm ir vienāda nostāja Lībijas, Palestīnas, Sāhelas reģiona, kā arī Krievijas un Ukrainas kara gadījumos. Kopš Ukrainas kara sākuma Alžīrija, tāpat kā Turcija, ir pamatīgi ieguvušas no Eiropas valstu vēlmes diversificēt savus piegādes avotus prom no Krievijas. Turcija pašlaik kļuvusi par tādu kā centrālo punktu sankciju apiešanai, savukārt Alžīrija ir izcelsmes punkts dažādiem dabas resursiem. Piemēram, Alžīrija ir lielākais dabas gāzes piegādātājs Itālijai. Turklāt valsts attīsta arī ūdeņraža ražošanas spējas. Gan Turcija, gan Alžīrija vēlas diversificēt tirdzniecības attiecības, atsakoties no tikai dažiem tradicionālajiem partneriem. Viens no Turcijas mērķiem ir izveidot ražošanas ķēdes, izvietojot savas rūpnīcas Alžīrijas Rietumāfrikas koridorā. Kāds var prasīt, kāpēc tieši Alžīrija? Galu galā Turcija ir veikusi tādas pašas investīcijas Lībijā, taču Lībija ievieš augstas nodevas Turcijas preču importam, lai mazinātu ietekmi uz vietējiem ražotājiem un uzskata Turcijas tirdzniecības politiku par ļoti plēsonīgu.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
Un visbeidzot, deserts ir klāt. Un šoreiz būs šim eksāmenu laikam atbilstošs stāstījums. Tad ir visi skolnieki, kuri gatavojas izlaidumu eksāmeniem sāusieties.
Jā, ieintriģēja, bet pirms tu sāc, es gribēju kādu jokainu vēsturisku faktu pieminēt. ASV armija līdz pat 1870. Gadiem importēja no Alžīrijas, Tunisijas, Ēģiptes un Turcijas militārajām vajadzībām kamieļus. Kamieļi tika vesti ar kuģi, kur nosaukums bija USS Supply, jeb latviskojot savienoto valstu kuģis piegāde.
Nu labi, tagad gan pie izglītības. Alžīrijā ir dzimuši divi Nobela prēmijas laureāti. 1957. Gadā balvu literatūrā saņēma slavenais rakstnieks Albērs Kamī, un precīzi 40 gadus vēlāk Nobela prēmiju saņēma alžīriešu fiziķis Klods Kohentanoidji. Un tagad gan piesolītā skolniekiem. 2018. Gadā Alžīrijas valdība 5 dienu garumā un apmēram uz 2 stundām dienā izgājusi bezprecedenta soli. Atslēdz mobilās un fiksētās internetu piekļuves iespējas. Facebooks vispār nebija pieejams viscaur šīs 5 dienas.
Un par galveno iemeslu tam bija 2016. Gadā notikusī masveidīgā šmaukšanās skolas eksāmenos, kad eksāmenu jautājumi tika darīti iepriekš zināmi jau vairākas dienas pirms pašiem eksāmeniem. 2017. Gadā bija centieni ierobežot, bet tie, atbilstoši valdības skatījumam, nebija pietiekoši. Nu, tādēļ jau gadu vēlāk internetu sāk atslēgt pavisam.
Jāsaka gan, laikam, ka tādās tikai relatīvi demokrātiskās valstīs, kā Alžīrija, internetu atslēgšana drīzāk valdības treniņš pilsoniskās sabiedrības un protesti ierobežošanai nevis patiesi rūpes par skolēniem. Līdzīgi soļus skolā nu, krāpšanās ierobežošanai ir spēruši arī Indija, Irāka, Sīrija, Etiopija, Mauritānija, Irāna, ka atcerties atslēdz internetu valsts mēroga protestu laikā, Bahreina arī patīk reizēm šo praksu piekopu. Respektīvi, Brookings institūts bija pat apreitinājis, ka šādas te sporādiskās internetu atslēgšanas 15. un 16. Gadā pasaules ekonomika izmaksā vairāk nekā 150 miljardus eiro.
Katrā gadījumā veiksmes mūsu skolēniem un studentiem eksāmenos un gatavojoties tiem. Nākamajā nedēļā dosimies uz Filipīnām. Uz sadzirdēšanos.
Lai izdodas.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.